Areena. Benita Heiskanen, kun tätä kuunnellaan radiosta, niin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on vielä muutama päivä. Ne ovat tiistaina. Miten siinä käy?
Täytyy nyt malttaa ja olla kärsivällinen, että tilanne on yksinkertaisesti niin tasapuolinen ja se riippuu niin monista pienistä yksityiskohdista, että me käytetään usein esimerkkinä sitä, että 2016 vaalit ratkaistiin alle 100 000 äänellä 3 osavaltiossa, koska vaaleja ei voiteta näillä kansalaisäänillä, vaan näillä valitsijoilla, ja se ratkaistaan näissä vaankieliosavaltioissa, niin olisi hullu hommaa lähteä arvioimaan lopputulosta tässä vaiheessa.
Sunnuntaivieraana on professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta, ja me puhumme Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Jännittääkö sinua?
Ihan ilman muuta jännittää. Tässähän on ihan tällaista suurta urheilujuhlan tuntua, että joo, jännittää paljon.
On suomalaista politiikkaa ja on amerikkalaista politiikkaa, ja ne näyttävät tosi erilaisilta, että miten sitä tehdään ja mikä on niin kuin mahdollista. Niin mikä on se, mitä me emme amerikkalaisesta äänestäjästä hoksaa, että millä perusteella hän päättää?
Meidän tilanne on sikäli eri, koska meillä on tällainen monipuoluejärjestelmä ja ihmiset voi saada äänensä kuuluviin puolueiden kirjon kautta, mutta USA:ssa kun vaan 2 puolueella on konkreettista valtaa, toki siellä on paljon muitakin puolueita, mutta koska 2 puolueella on konkreettista valtaa, niin ihmiset joutuu sitten punnitsemaan omia arvojaan, taloustilannetta, ulkopolitiikkaa ja niin edelleen, ja monta kertaa joutuu tämän 2-puoluejärjestelmän puitteissa äänestämään ainakin osittain omia intressejään vastaan.
Näissä vaaleissa on riittänyt käänteitä alkaen tietysti siitä, että loppusuoralla on vastakkain eri kaksikko kuin alkujaan luultiin. Viittaan Joe Bidenin väistymiseen ja sitten toinen ehdokkaista on ollut ampumisenkin kohteena. Ovatko nämä jotenkin erityiset vaalit?
Kyllä nämä erityiset vaalit jo siitäkin syystä, että jo kerran istuva presidentti on ehdokkaana, että se tekee näistä vaaleista poikkeuksellisen. Sitten tietysti nyt on toista kertaa nainen ehdokkaana ja sitten vielä ei-valkoinen nainen, että se tekee tästä tällaisen vähän erilaisen dynamiikan ja vaikuttaa siihen keskusteluun, mitä näistä vaaleista puhutaan, ja siihen myöskin siihen retoriikkaan.
Jotkut ovat miettineet tätä John Bidenin väistymistä, että tämä oli alun perinkin ajateltu näin. Mitä sanot siitä?
No niin kauan kuin meillä ei ole mitään tietolähteitä tai todistusaineistoja, että näin on ollut, niin ei voi sanoa. Mutta täytyy sanoa, että itsekin jo aika varhaisessa vaiheessa sanoin mediassa, että molemmat poliittiset puolueet sallii tällaisen ehdokkaan vaihtamisen vaikka vielä puoluekokouksessa. Ja kun katsoin tätä Bidenin aika haurasta olemusta, niin itse mietin, että onkohan siellä joku suunnitelma B tai joku konsti kolmonen mietittynä. Ja ajattelin, että jos sellaista oltaisiin puuhaamassa, niin se varmaan tapahtuisi sitten puoluekokouksessa. Mutta nythän se tapahtui sitten jo aikaisemmin, että kesäkuussa, kun puoluekokous oli elokuussa.
Television välityksellä on tietysti paha tehdä mitään diagnooseja, etenkään amatöörien, mutta ehkä nyt kuitenkin voi sanoa, että tilanne ei ole Joe Bidenin osalta entisellään. Mitä jos käy ilmi, että hänellä todella on jokin diagnoosi, joka vaikuttaisi Yhdysvaltain presidentin toimintaan ja se olisi salattu, niin mitä siitä seuraisi?
No, voi ajatella, että kaikesta seuraa jonkinlainen kohu, mutta toisaalta sen jälkeen, kun hän teki tämän vetäytymispäätöksen, niin aika monet ovat sitten ollut ikään kuin myötämielisiä tälle hänen ratkaisulle ja kiitollisia. Demokraatit etenkin ollut kiitollisia siitä, että hän sitten oli yhteistyöhalukas tässä tilanteessa, mutta aina jos selviää jotain tällaista, niin kyllähän nyt USAssa kohu toki aikaan saadaan.
Mutta voisiko olla, että näinkin voitaisiin tehdä, että salattaisiin tämmöinen diagnoosi, jos sellainen olisi?
Voi olla. Kyllähän politiikassa tapahtuu kaikenlaista suhmurointia. Voi olla yhtäältä salaamista, mutta voi olla myöskin tällaista vähättelyä tai että ei tunnusteta asian vakavuutta. Ja se varmaan tässäkin on osittain kyseessä, että vaikea ottaa tuohon spekulaatioon nyt kantaa, että onko siellä ollut jotain mustaa valkoisella, jota olisi sitten jollain tavalla pimitetty.
Ja siitähän ei tiedä kukaan muu kuin he siellä, niin kuin oikeasti.
Joo, ei. Kyllä.
Tämä ratkaisu saattoi kyllä olla Joe Bidenille myös armeliaampi. Hän suostui väistymään ja ikään kuin teki puolueelleen palvelukseen. Tämä on ehkä lempeämpi tapa kuin sitten loppuun asti käyty vaalikampanja.
Puoluekokouksessa tämä kävi hyvin ilmi. Eli siellä nimenomaan se ensimmäinen päivä omistettiin ikään kuin siihen hänen perinnölleen ja julkisesti kiitettiin häntä sekä siitä pitkästä urasta, mutta sitten myöskin tästä päätöksestä väistyä syrjään. Ja sen jälkeen hän ei ollut siis millään tavalla koko puoluekokouksessa mukana, että tästä jäi varmaan kaikille ikään kuin hyvä maku.
Benita Heiskanen, näitä vaalejahan ei välttämättä voita se, joka saa eniten ääniä, vaan valitsijamiesten määrä ratkaisee. Eikä ole ihan harvinaistakaan, että enemmän ääniä saanut jää lopulta kakkoseksi. Miksi tämä vaalisysteemi pitää pintansa? Miksi kukaan ei puhu suorasta kansanvaalista, jossa eniten ääniä saanut voittaa?
Ei voi sanoa, että ei kukaan, että jotkut puhuvat, mutta tämä järjestelmä on perustuslain määrittelemä. Ja sitä on hyvin hankala muuttaa. Kyllä noiden viimeisten kahden vaalin jälkeen niin yhä enemmän on syntynyt keskustelua siitä, että kestääkö tämä valitsijajärjestelmä, englanniksi se nimi on Electoral College, niin kestääkö se tämän aikakauden ikään kuin paineita ja oletuksia, että toimiiko se, mitä on silloin 1700-luvun lopussa suunniteltu, niin toimiiko se myös tässä aikakaudessa, että kyllä sitä keskustelua käydään.
Voiko raha suoraan ratkaista Yhdysvaltain presidentin vaalit?
Kyllä se tavallaan ratkaisee ne sillä tavalla, että kukaan ei pysty lähtemään edes ehdokkaaksi, ellei ole miljoonia ja miljoonia ja miljoonia jo ikään kuin se on starttirahaa.
Näytti siis siltä, että näissä vaaleissa jälleen Biden ja Trump vastakkain ja tuli semmoinen ehkä jopa iso veden tällä puolella semmoinen väsynolo, että eikö sieltä nyt sen kokoisesta maasta ketään muuta löydy? No Biden vaihtui Harrisiin, mutta miksi sieltä ei löydy muita?
No, toki sieltä löytyy, mutta tässä on just tämä, että puolueet haluaa aika pitkälle sanella sitten sen lopputuloksen, että etenkin demokraateilla on sellainen se järjestelmä, että puolue pitää esivaaleissa hyppysissään sitä päätäntävaltaa näiden niin kutsuttujen superdelegaattien kautta, jotka on näitä nimenomaan näitä puolueen VIP-jäseniä, entisiä presidenttejä, kuvernöörejä, senaattoria, osavaltioiden vaikutusvaltaisia henkilöitä, että jos mennään puoluekokouksessa toisella äänestyskierroksella, niin silloin näiden VIP-jäsenten, eli superdelegaattien äänet painaa enemmän. Eli puolue haluaa aina sitten kontrolloida, että kuka lopulta tulee valituksi. Että se on taas tietynlaista poliittista suhmurointia.
Mutta olisi luullut, että näiden 4 vuoden aikana olisi ikään kuin perintöprinssejä tai prinsessoja kasvatettu. Mutta pidetäänkö sellaista lainkaan tärkeänä amerikkalaisessa politiikassa vai edetäänkö ihan toiselta pohjalta?
No näissä vaaleissa oli kieltämättä vähän erikoinen tilanne se, että Biden ikään kuin väen vängällä sitten lähti jatkokaudelle. Että sitä kaikki oli ikään kuin pidätteli henkeä siihen asti ja odotti, että jos hän ei lähtisi jatkokaudelle, niin sitten olisi tullut niitä muita. Siellähän on koko joukko kuvernöörejä ja muita tällaisia vaikutusvaltaisia henkilöitä, kenestä spekuloidaan tällaista manttelin periä. Mutta koska hän sitten päätti lähteä jatkokaudelle, niin sitten se homma tyssä siihen, eikä uskallettu sitten haastaa. Oli asia muutamia henkilöitä, jotka haasto tätä hänen ehdokkuuttaan, mutta niille ei ollut kenelläkään varteenotettavaa vaihtoehtoa tai mahdollisuutta tulla valituksi. Mutta sitten tämä koko poliittinen järjestelmä on sellainen, että kuten mä aikaisemmin sanoin, niin sun pitää olla jo todella hyvässä taloudellisessa tilanteessa, hyvässä asemassa, jotta sä voit edes harkita, että lähtisit ehdokkaaksi vaaleihin. Ja valtavat taustajoukot pitää jo olla olemassa.
Se on kovaa peliä.
Se on iso ilman muuta sitä, että ei tyhjä taskuille eikä heikkohermosille.
Sunnuntai vieraana on professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta ja me puhumme Yhdysvaltain presidentin vaaleista. Donald Trump on aika paljon tavallisesta poliitikkokuvasta poikkeava hahmo ainakin suomalaisesta näkökulmasta. Miksi hän on täysin teflonia eikä kompastu yhtään mihinkään, kun taas jonkun toisen ehdokkaan uratyssä ja ensimmäiseen pieneen virheeseen viranhoidossa tai ihmissuhteissa?
Mä luulen, että tämä on asia, josta tullaan kyllä vuosikymmeniä kirjoittamaan vielä, että hänhän on ollut tietyllä tavalla suorastaan nerokas poliitikko, koska kenelläkään muulla tällaista teflonia ei ole ollut. Et ensin kun hän lähti ehdokkaaksi, niin siellä oli 17 muistaakseni vai 16 kanssaehdokasta ja pidettiin ihan mahdottomana. Koko republikaaninen puolue oli sitä mieltä, että tämä hänen ehdokkuutensa on skandaali ja siitä ei voi tulla mitään. Sitten yksi toisensa jälkeen ensin nämä vastaehdokkaat putosi pois pelistä ja lähti hänen taakseensa, mutta sitten lopulta hän muokkasi koko puolueen itsensä näköiseksi. Että se, mitä pidettiin tällaisena marginaalisena liikkeenä silloin 2016, on nyt sen puolueen valtavirtaa. Ja nämä on marginalisoitu sitten nämä, jotka oli ennen siellä puolueen johdossa. Hän tekee monia asioita hyvin. Hän vastasi sellaiseen tilaukseen, mikä oli yhteiskunnassa silloin, eli hän tarttui sellaisiin poliittisiin kysymyksiin, joita monet muut poliitikot oli vältelleet. Se on yksi asia, mihin mä odotan näissä vaaleissa kiinnostuneena sitten noita ovesuukyselyjä ja sitten jälkeenpäin, kun tulee tätä vaalidataa, että miten nämä niin kutsutut valtavirtarepublikaanit sitten lopulta äänestää.
Donald Trump ei ole vieläkään tunnustanut sitä, että Joe Biden voitti edelliset vaalit. No jos hän häviää nyt toiset vaalit putkeen, niin mitä tapahtuu?
Siellä on vähän sellaista ilmapiiriä, että sellaista epäluulon siementä tässä nyt jatkuvasti kylvetään. Eli että siellä on useampia tahoja, jotka antaa ymmärtää, että vaaliprosessi ei tule olemaan rehellinen, tai että vilppiä tapahtuu, tai että jopa yrittää sabotoida sitä koko prosessia. Että se, jos tällainen sekasorto syntyy, niin silloinhan prosessi tulee kiinnostavaksi, koska jos ei sillä perinteisellä ääntenlaskulla saada sitä tulosta luotettavasti julki, niin silloinhan se täytyy jollain tavalla sitten esimerkiksi oikeusteitse ratkaista. Ja semmoinen skenaario on tietysti aikamoinen kauhukuva sitten kaikille, että jos tällaista laajamittaista äänteen mitätöintiä tai kyseenalaistamista tapahtuu, niin sit voidaan olla siitä prosessista kyllä hyvin huolissaan.
Jos Kamala Harris häviää, niin mikä on hänen asemansa puolueessaan?
Kyllä hänellä varmaan silti poliittinen tulevaisuus on, että hänhän on ollut siinäkin mielessä poikkeuksellinen ehdokas, että tämä hänen ehdokkuus oli hyvin lyhytaikainen. Ei hän usein kenenkään poliittinen ura yhteen vaalitappioon kaadu.
Niin, kun hänenkin voidaan katsoa astuneen ikään kuin reippaasti esille, sitten kun varapresidenttiä tarvittiin, niin juuri oikeassa kohtaa.
Joo, kyllä, että hän on siitä saanut paljon kiitosta, että hän on hyvin nopeasti sai rivit kasaan ja tämän kampanjan polkastua käyntiin.
Yhdysvaltain presidentinvaalit hallitsevat uutisointia vahvasti tietysti näinä aikoina, mutta vähän kaikkina aikoina. Ja uutisointi on usein hyvin tämmöistä isoihin nimiin keskittyvää ja poliittista. Mitä sinä haluaisit nostaa sieltä esille sieltä varjoista? Mistä asioista Yhdysvaltoja koskien meillä voitaisiin uutisoida enemmänkin?
Enemmän voitaisiin keskustella niistä niiden niin kutsuttujen tavallisten ihmisten arjesta, että se keskustelu ei vaan liity sinne valkoiseen taloon, vaan että se, mitä ihmisillä siellä kodeissa ja arjen ympyröissä tapahtuu. Sitten toisaalta voitaisiin kyllä enemmän keskustella niistä politiikan asiakysymyksistä silloin, kun ne on meneillään, että monta kertaa se on vähän sensaatiohakuista se keskustelu Yhdysvalloista. Että me ehkä voitaisiin vähän enemmän keskittyä välillä sellaisiin tylsempiinkin asioihin, jotka ei välttämättä saa niin paljon sellaisia klikkiotsikoita, mutta nimenomaan sen yhdysvaltalaisen yhteiskunnan ja yhdysvaltalaisuuden moninaisuuden ymmärtämiseksi olisi hyvä myöskin niihin joskus pureutua paremmin.
Sinä olet koko akateemisen urasi keskittynyt juuri Pohjois-Amerikan tutkimiseen. Mikä siinä pitää niin otteessa?
Mulla oli tosiaan Pohjois-Amerikan tutkimus, tai itse asiassa oli Yhdysvaltain tutkimus sivuaineena silloin kun mä suoritin perustutkintoa. Ja siinä imasi mukaan se tieteiden rajat ylittävä lähestymistapa. Lähdetään jostain ilmiöstä ja sitten aletaan tutkimaan sitä ilmiötä käyttämällä niitä menetelmiä ja sellaisia linssejä, mitä sen asian tutkimiseen tarvitaan. Ja se on ollut mulle sellainen hyvin rikastuttava ja tavallaan sellainen vapauttava lähestymistapa. Ja se sitten myöskin sai mut silloin tekemään sen päätöksen, että mä lähdin Yhdysvaltoihin tekemään väitöskirjaa, enkä tehnyt sitä Suomessa, että mä lähdin nimenomaan Yhdysvaltain tutkimuksen koulutusohjelmaan, ja olen sitä mieltä, että se oli mun elämäni paras päätös.
Mikä Yhdysvalloissa jaksaa kiinnostaa?
Se moninaisuus, monimuotoisuus, tavallaan se sellainen erilainen tapa hahmottaa omaa maan sisäistä identiteettiä, että ihmisten identiteetteen. Nyt kun mä olin kuukauden USAssa ja kiinnitin erityistä huomiota siihen, miten politiikasta puhutaan julkisessa tilassa, eli visuaalisuuden keinoja, että minkälaisia tievarsikylttejä motareilla ja ihan maantiellä on, niin yhdysvaltalaiset puhuu visuaalisuuden keinoin ihan eri tavoin ja käyttäen huumoria politiikasta, uskonnosta, bisneksestä, kaupasta. Että siellä on se tapa hahmottaa meneillä olevat kysymykset hyvin paljon värikkäämpi kuin meillä. Että se on tavallaan loputtoman kiinnostava, koska se on niin moninainen. Sieltä todellakin löytyy joka lähtö. Et silloin aina, kun ihmiset alkaa yksinkertaistamaan tai stereotypisoimaan yhdysvaltalaista yhteiskuntaa tai yhdysvaltalaisia, niin mä kysyn aina, että kuka ja missä, ketkä usalaiset missä osavaltioissa. Että yksinkertaisesti se, että se on niin suuri, ja siellä on niin joka lähtöön, niin se on tutkijalle loputtoman kiinnostavaa.
Mitkä ovat lempipaikkoja Yhdysvalloissa?
Toi on hankala kysymys sen takia, että koska ihan joka ikinen kolkka on kiinnostava nimenomaan tutkijan näkökulmasta. Mä teen paljon kenttätutkimusta ja mun kiinnostukset perustuu nimenomaan sellaiseen ruohonjuuritason tarkasteluun. Ja sen takia yhtä ainutta kolkkaa ei ole, minne ei olisi kiinnostava mennä ainakin kerran. Et ehkä mun lempipaikkoja on sellaiset ns. Kummalliset paikat, mistä kukaan ei ole koskaan kuullut. Esimerkiksi nyt olin sellaisissa paikoissa kuin Happy Texas, tai Cool Texas, tai Truth or Consequences New Mexico, että niistä mä saan valtavanmoisen palon käydä tosiaan sellaisissa tuntemattomissa paikoissa, ja sitten opin niistä paljon uutta, että mä itse aina sitä mieltä, että yhteiskunnassa kun menee sinne marginaaleihin, niin sieltä löytyy paljon sellaista kiinnostavaa, mitä ei välttämättä sieltä keskuksista löydy.
Professori Benita Heiskanen, sinä olet tutkinut myös amerikkalaista ammattinyrkkeilyä ja kirjoittanut siitä kirjojakin. Millä tavalla urheilua, ammattinyrkkeilyä ja muutenkin urheilua ja politiikkaa huipputasolla voisi verrata toisiinsa?
Urheilua käytetään politiikan välineenä monessakin tapauksessa, että historiallisesti esimerkiksi nimenomaan nyrkkeilyä on käytetty no yhtäältä retoriikan tasolla, että aina kun on presidentinvaalit, niin silloin ehdokkaat alkaa käyttää tällaista taistelumetaforia ja kielikuvia, että kun Obama ja Hillary Clinton oli ehdokkaana, niin molemmat käytti tätä Rockin elokuvahahmoa silloin tällaisena kielikuvana, että he on tällaisia altavastaajia, jotka sitten vaikeuksien kautta päätyy ehkä voittoon. Biden on käyttänyt koko ajan sellaista ilmaisua, että isä sanoo aina, että jos lyödään kanveesiin, niin sieltä täytyy nousta ylös. Mutta USA:ssa esimerkiksi sotatilanteissa usein niin nyrkkeilyä käytetään sellaisen mehengen vahvistajana. Ja esimerkiksi kun Irakin sota oli silloin vuosituhannen alussa, niin nyrkkeily esimerkiksi tuli takaisin kansalliseen televisioon, vaikka se oli ollut sitten kaapelikanavilla jo pitkän aikaa. Että tällaisissa etnorodullisissa suhteissa nyrkkeilijöillä on ollut valtavan tärkeä merkitys, että oikeastaan koko nyrkkeilyhistoriaa voi katsoa sillä tavalla, että mitkä ihmisryhmät on kulloinkin ollut mestareita, että silloin 1800-luvulla oli paljon esimerkiksi juutalaisia mestareita ja sitten oli italialaisia ja sitten alkoi tulla enemmän meksikolaistaustaisia mustia ja nykyään on itä-eurooppalaisia mestareita, latinot on hyvin vahvassa asemassa kaiken kaikkiaan, että se on sellainen tietynlainen yhteiskunnan peili nimenomaan tällaisissa, mutta sitä urheilua hyödynnetään eri tarkoitusperin riippuen sitten, että mitä tavoitellaan, mutta siinä pyörii tietysti valtava isot rahat myöskin.
Mutta et edelleenkään käy ennustamaan, että kumman ehdokkaan käsi nostetaan voittajana pystyyn ensi tiistain jälkeen.
Joo, sen verran mulla on tätä kehäkokemusta jo tässä vaalianalysoinnissa, että en koe järkeväksi lähteä ennustamaan voittajaa. Että täytyy katsoa ihan, että se kongi kumahtaa sitten viimeisen erän ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Toivottavasti saadaan tulos selville. Sekä ei ole ihan itsestään selvää, että se sitten tulee vaaliyötä seuraavineen päivän aikana selväksi. Mutta toivotaan, että näin on. Toivotaan, että olisi niin selkeä kaula näiden ehdokkaiden välillä, että se tulos olisi selvä. Että sitä kaikki tietenkin toivoo. Että saadaan se jonkinlainen ratkaisu eikä synny mitään kaaosta tai sekasortoa.